Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë janë shprehur të pakënaqur me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës lidhur me ligjin para amnistinë. Prej nesër komandanti i ri i Kvorit do të jetë gjenerali italian Salvatore Farina. Shtëpia Bardhe ka mirëpritur votimin në një panel të Senatit Amerikan, me të cilin në mbështetet kërkesa e presidentit Obama lidhur me Sirinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjenerali italian Salvatore Farina prej nesër bëhet komandant i misionit paqëruajtës ndërkombëtar në Kosovë KFOR, që udhëhiqet nga NATO-ja. Në këtë post ai e zëvendëson gjenerali gjerman Volker Halbauer. Farina, i lindur në vitin 1957, karrierën e tij e ka filluar në vitin 1980 pas përfundimit të Akademisë Ushtarake. Në periudhën 1996-99, ai ishte i ngarkuar për planifikim dhe udhëzim të ushtarëve italian, të cilët kishin dhënë kontribut në operacione të ndryshme paqësore në Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Shqipëri, Timorin Lindor dhe në Kongo. Gjatë operacioneve në Ballkan, ai ishte planifikuesi kryesor për vendosjen e njësive të specializuara shumë kombëshe. Gjenerali gjerman Volker Halbauer e mori detyrën e komandantit të KFOR-it në shtator të vitit të kaluar, ndërsa në një konferencë lamtëmirëse për gazetar në Prishtinë, tha se numri pjesëtarëve të KFOR-it tash për tash nuk do të ndryshojë. Shtëpia Bardhe ka mirëpritur votimin në një panel të Senatit të Shteteve të Bashkuara, me të cilin mbështetet kërkesa e presidentit Barack Obama për sulme ushtarake në Siri. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë, J.J. Carney, tha se masa miratuar nga Komiteti për Marrëdhëniet të Jashtme i Senatit Amerikan u ndihmon interesave kombëtare të sigurisë së Shteteve të Bashkuara dhe e ul shkallën e kapaciteteve të armatimit kimik të presidentit sirian Bashar al-Assad. Rezoluta në mbështetje të përdorimit të forcës ndaj sulmit me armatim kimik, për të cilin Washingtoni e fajson qeverinë Assadit, u miratua mbrëmvon me 10 vota për dhe 7 kundër. Në këtë rezolutë parashihet se çfarëdo aksioni mund të zgjasë më së shumti 90 ditë dhe ndalon shfrytëzimin e trupave toksore. Pritet që për këtë dokument në Senat do të diskutohet javën e ardhshme. Sot në Rusi fillon samiti i grupit të 20 vendeve me ekonomi të zhvilluar dhe në zhvillim në qytetin verior Shën Petersburg. Grupi 20, që përbën 90% të fuqisë botërore ekonomike, shpreson se do të arrijë marrëveshje për rritje të ekonomisë, tregti, transparencë bankare dhe për luftimin e evazionit fiskal. Pritet që presidenti amerikan Barack Obama do ta shfrytëzojë këtë samit për ta paraqitur rastin për aksion ushtarak për ta ndëshkuar Sirinë për sulmin e dyshuar me armatim kimik. Gjatë të qëndrimit në Rusi, Obama nuk do të mbajë takim me presidentin rus Vladimir Putin, për shkak se Moska i ka dhënë azil të përkohshëm ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden. Megjithatë, Obama do të takohet me aktivistët për të drejtat e njeriut në Rusi, në periudhën kur komuniteti ndërkombëtar po kritikon një legjislacion aktual rus, me të cilin ndalohet, siç thuhet, propaganda homoseksuale. Gjenerali amerikan Mark Milley ka thënë se talibanët të më nuk janë në gjendje ta përmbyshin qeverinë në Kabul, por ata kanë aftësi për të luftuar për një kohë të gjatë. Gjenerali Milley, që është zëvendës komandant i forcave amerikane në Afganistan, këto komente i ka bërë mbrëm para gazetarëve gjatë një videokonference nga selia e tij në Kabul të Afganistanit. Sipas tij, prej 50 deri në 100 ushtar afgan vriten në luftë çdo javë. Ai theksoi se forcat amerikane po i ndihmojnë trupat afgane për ta përmirësuar taktikën e tyre për ndërmarrjen e evakuimeve mjekësore dhe për të minimizuar viktimat nga sulmet rrugore me bomba. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë janë shprehur të pakënaqur me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës lidhur me ligjin për amnistinë. Gjykata nuk e ka shpallur antikushtetues këtë ligj, ashtu siç kishte kërkuar lëvizja vetëvendosje. Megjithatë, nga ligji janë përjashtuar disa vepra penale të rënda. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ilir Deda nga Instituti Kipret ishte ai që u printe këtyre nismave kundër ligjet mbi amnestinë. Tani pas gjykimit të gjykatës kushtetuese, Deda i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qëllimi ka qenë që ky ligj të vlente vetëm për pjesën veriore pasi që ai buron nga marrëveshja Kosovë-Serbi.
Gjykata kushtetuese nuk ka pas forcë që të mirret me një specifikim tio ligjit për amnesti, heqja e disa neneve apo pikave të këtij ligji është pluhur syve opinionit publik.
Përfitues nga ligji mbi amnestinë në formën dhe përmbajtjen që po mbetet nga ai, do të jenë edhe individ dhe struktura të krimit të organizuar dhe korrupsionit në gjithë vendin, ka thënë në vazhdim Ilir Deda.
Gjykata prap ka leju që po amnestohen veprimtarë të krimit organizuar dhe veprave kriminale, penale në gjithë territorin e Republikës Kosovës.
Në një pronësim për Radio Evropa e Lirë, Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike ka thënë se pa u bërë publik në tërësi përmbajtja e gjykimit të gjykatës kushtetuese është vështirë të jepet një vlerësim i saktë, por nga ajo që deri më tash është publikuar, ai megjithatë e sheh si pozitiv faktin që kushtetuesja ka hequr mundësinë amnistisë për 9 vepra të rënda penale. Me këtë vendim, gjykata kushtetuese në nënvizon Korenica ka shpallur në fakt si jo kushtetues rreth 50% të ligjit mbi amnestin në formën çfarë kishte miratuar kuvendi Kosovës.
Çështja e zbatimit të ligjit është shumë problematike, pasi që në fakt ka shumë njerëz që shumë të akuzuar cilët do të tentojnë të shpërdorin atë në kuptim të rasteve penale në të cilat ata gjenden.
Duke ndjekur procedurat që i parashih aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, tani mbetet kuvendi të Kosovës që të bëjë amandamentim në ligjit duke përjashtuar amnistin për 9 vepra penale para se ai të mund të hyjë në fuqi. Korenica thot se deputetët në këtë rast nuk mund të modifikojnë veprat të ngjashme për amnisti, pasi që ato janë cilësuar si jo kushtetuese nga gjykata kushtetuese.
Amnistia për veprat penale, të cilat janë shpallur të kundër kushtetuese, nuk mund të bëhet në çfarëdo forme, pra asë një formë modifikuar të një ligji që mund të nxjerrë prej një procesi të ri votimin në kuvendin e Kosovës.
Ligji mbi amnistinë buron nga marrëveshja 19 prillit e arritur në dialogun Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha i erdhi pas qyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën që posa e transmituam, shoqëria civile është shprehur e pakënaqur me vendimin e gjykatës kushtetuese lidhur me ligjin për amnisti. Çka shkruan sot shtypi në këtë temë, Zenel?
E përditshme e nxjerrë Fatmir ka dhënë pasi ligji për amnisti miratuar nga kuvendi i Kosovës më 11 korrik kthehet në pikën 0 për faktin se gjykata kushtetuese ka kontestuar 10 nene të këtij ligji, të cilat sipas kushtetueses bie ndesh me aktin më të lartë juridik të vendit. Gazeta thekson se vetë deputetët e kuvendit e pranojnë se sa herë që politika i fut fundet në aprovimin e ligjeve, përfundimi i tyre nuk është i mirë. E përditshme e nxjerrë thekson se ligji për amnisti, si shumë ligje të tjera, ka qenë pjesë e kompromiseve politike, ndërsa tani pas fjalës së gjykatës kushtetuese duhet ndryshohet i gjithë ligji, sepse i njëjti nuk mund të hyjë në fuqi pas vërejtjeve që i ka dhënë kushtetuesja. Sipas gazetës, tani 10 nenet e ligjit për amnisti janë inekzistente dhe në këtë situatë ligji duhet të nënshtrohet gjitha procedurave nga fillimi e deri në fund. Përndryshe, gazeta thekson se ligji më problematik përmes cilit ishte prapar që të amnistohen në një numër i madh veprave penale, më 19 korrik është dërguar nga Lëvizja Vetëvendosje në gjykatën kushtetuese për interpretimin e ligjshmërisë së tij. Fatmir.
Si që kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, në një raport të organizatës Folle thuhet se janë arritur pak rezultate në luftën kundër korrupsionit në 6 muajt e parë të këtij viti. Si komentohet kjo çështje në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e Kosova sot ka vënë pasi statistikat për antikorrupsionin në Kosovë janë të pamëshirshme. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë monitoruesin e korrupsionit që përfshin të dhënat për periudhën 6 mujore, janar-qershor 2013, i cili të regon për një luft të tepër të zbehtë të kësaj dukurie negative. Gazeta vlerëson se nuk janë vetëm sistemi gjyqësor dhe prokurorial që po dështojnë në këtë fush pasi as pushtetet tjera nuk mbesin pas. Gazeta nënvizon se pavarësisht të zotimeve publike për të shronjosur korrupsionin, qeveria dhe kuvendi në praktik duket se nuk janë marrë shumë me këtë çështje. Kësisoj si shlerësone për disme e Kosova sot, Mos luftimi i korrupsionit po i motivon zyrtarët e ndryshëm që të pasurohen në mënyrë të palitshme, ndërsa ndëshkimet për ta që nuk e kanë deklaruar pasurinë janë tejet çesharake. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë hetimet për trajtimin e jashtëligjshëm të pacientëve në një klinikë private në Gjakovë. Gazeta sekson se 28 mjek dhe zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë janë të përfshirë në veprimtari të jashtëligjshme në klinikën private Hart të Hajrullah Binakajt në Gjakovë. Sipas koeditore, Binakaj që ka trajtuar pacient me probleme në zemër pa diplomë mjeku, kishte shtrirë rrjetin e bashkëpunëtorëve kryesisht në spitalin rajonal të Gjakovës dhe atij të PS, ndërsa mjek specialist të zemrës duke përfshirë menaxhes të këtyre spitaleve pa ndonjë hezitim kanë dërguar pacient për trajtim në klinikën e Binakajt. Kësisoj, secili mjek që ka dërguar pacient në këtë klinik ka marrë provizion në madje deri në 500 euro.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Europaelir.org.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës së presin që me marrjen e draftit të parë të marrëveshjes për stabilizim asocim në pranverë të vitit ardhshëm, Kosova do të përfitojë financiarisht nga programet e Bashkimit Evropian. Por analisti Shpendë Kursani konsideron se fondet e BE-s nuk do të mund të merren në këtë fazë të negociatave për integrim në BE. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Zëvendës Ministri Tregtis dhe Industris Bernard Nikaj nuk preferon të flet me shifra monetare se çfarë do të fitoj Kosova nga marrëveshja për stabilizim asocim, sepse thot të jetë vështirë kualifikueshme.
Në praktik, Kosova do të fitoj qasje në tregun e bashkimit evropian, qasje të palimituar, përveç në disa kategori të cilat bashkimi evropian do të tentoj të mbroj, dhe produktit tonë do të kenë qasje dhe do të mund të depërtojnë tek tregu i bashkimit evropian si të ishte një treg vendur.
Aspekt tjetër si pas zëvendës ministrit është që standardet që aplikohen në Kosovë si rezultati negocimit të mësas do të ndikojnë në ngritjen e cilësisë së operimit dhe të prodhimeve. Konsumatorët do të kenë varietet të cilësisë së produkteve, kurse prodhuesit vendor do të kenë lëndën e parë më të lirë dhe do të kenë importe më të lira në procesin e tyre të prodhimit, e që do t'i bën ata më të konkurrueshëm. Por jo vetëm kaq.
Aspekti tjetër është që si pjesë e stabilizimit asociimit Kosova hin në marrëveshje kontraktuale me Bashkimin Evropian, në cila marrëveshje kontraktuale më tej parashëh edhe ndihma ndryshme për përshtatje strukturore të Kosovës që të arrijë standardet e Bashkimit Evropian, ku ne do të përfitojmë funde nga fundet e ndryshme të BE-s që të arrijmë këto standarde.
Mirë po, shoqëria civile i sheh këto pritje të qeverisit të pabaza. Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave vlerëson se milionat evropian nuk do t'i vinë Kosovës në këtë stadium të negocimit të antarësimit të saj në Bashkimin Evropian.
Në që se i shqeqeni me kujdes procedurat për antarësim në PE që i kalojnë të gjitha shtetet, është statusi, marja statusit kandidatit, ajo që e kualifikon një shtet që të ketë qasje në funde të ndryshme të Bashkimit Evropian, e nuk është përfundimi negociatave për mësa. Kështu që nuk besoj që Kosova do të ketë ashtë qasje në ato miliona që gjoja se qeveria po thotë se do të ketë qasje.
Kursani thot se Kosova për shumë vjet me radhë ka qasje në funde evropiane përmes instrumentit të parantarësimit dhe se mesatarisht në vit ka marrë rreth 60 milion euro nga BE-ja. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë janë shprehur të pakënaqur me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës lidhur me ligjin për amnistinë. Prej nesër komandant i ri i KFOR-it do të jetë gjenerali italian Salvatore Farina. Shtëpia Bardhe ka mirëpritur votimin në një panel të Senatit Amerikan, me të cilin në mbështetet kërkesa e presidentit Obama lidhur me Sirinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund ta lexoni edhe artikullin për atë se a do të marrë Kosova fonde të reja nga BE-ja. Ju urojmë çaste të mira.